слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добар ден, почитувани. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наша денешна гостинка е директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска. Таа вели дека буџетот не е празен и даночната реформа не се случува одеднаш, туку е дел од владината стратегија која е од претходно најавена. Власта не се откажува од прогресивниот данок, но сака широка дебата за него. Лукаревска вели дека предвремени избори не се потребни. Слушајте не. Директорка, на почетокот на месецов, заедно со министерот за финансии и со директорката на Царина, најавивте нова даночна реформа која во буџетот треба да донесе дополнителни 54 милиони евра. Зошто одеднаш? Толку ли е празен буџетот?
Не, напротив, не би рекла дека е празен, гледајќи го на што го собираме како даночен приход и како придонеси пред се ние како институција, секако она што е во надлежност на Царинската управа. Оваа даночна реформа, овој даночен концепт потекнува од стратегијата претходно донесена за даночна реформа 2021-2025. Така да не е наеднаш, не е одеднаш, туку пред се дебатира, се разговара со сите релевантни фактори.
Дел од бизнисмените се жалеа дека ова ќе ги дотепа фирмите кои едва ја преживеаа ковид-кризата.
Секоја даночна реформа е тесно поврзана со еден економски расти, тоа е многу битно. Денеска баш имавме една одлична дебата со представниците, академиците од МАНУ, кои што кажаа дека во време на криза секој пат се носеле даночни реформи во другите европски земји. Значи, тоа е едно споредбено искуство. Ковид-кризата беше нешто кое што значеше и поддршка која што ја даде владата спрема компаниите преку различните мерки. Овдека зборуваме за неутрализирање на се она што значи неправедност во рамки на еден даночен систем. Ние ги слушаме сите релевантни фактори, како што реков, сите забелешки ќе бидат земени во предвид. Се она кое што нема да помине во сите тие дебати, секако дека нема да го ставиме на било каква форма за имплементација или да се гласа во собранието преку законските измени. Значи, ова е реформа со која што ние сме ги детектирале слабостите, сме ги земале во предвид сите оние забелешки и препораки и од ОЕЦД, и од Светска банка, и од ММФ, сме ги преточиле на парче хартија и потоа сме отвориле соодветна дебата, затоа што мора да се дебатираат работите за да нема некои поднатаму непопуларни решенија.
Најавивте дека хонорарците ќе треба да платјаат придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Кога предходната влада најави такво нешто, вие ги подржавте протестите на хонорарците против таквите мерки. Зошто сега се предомислувате?
Повторно ќе се навратам на она што значи сугестија од страна на светски финансиски институции, како што она кое што е стремеж во земјите во Европската Унија, а ние се стремиме нели да ги прецизираме сите тие препораки. На оваа тема со сите фактори разговаравме и со бизнис заедницата, разговаравме и со сметководителите, разговаравме со консалтинг компаниите, разговаравме со ревизорските куќи, разговаравме со МАНУ, разговаравме со експертите. Овдека има навистина поделени мислења. Меѓутоа, на крајот ќе мора да се најде најдоброто решение. Никој не рече дека оваа реформа значи 100% незино имплементирање. Камен на сопнување, да, како најголем проблем секако е прогресивното оданочување. Овие, да речем, оданочување, кои што ги напоменавте, согласно договорите на дело, привремените вршење на услуги и така натаму. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние сега во моментов, во рамки на Управата за јавни приходи, правиме соодветна анализа, да видиме колку имаме такви случаи на договори на дело и во приватниот, и во јавниот сектор. Колку тоа ќе значи соодветни приходи дополнителни, затоа што таму можеме да имаме, да речеме, пензионер, пензионирано лице, кое што некаде работи како по договор на дело, во тој случај нели ќе имаме придонес по два пати за пензиско осигурување. Така да има некој таму, да речем, небулози, дилеми и така натаму, за кое што дополнително ќе се разговара. Ова не е конечно решение.
А зошто сте како влада неодлучни околу воведувањето на прогресивен данок, што беше едно од вашите клучни ветувања во 2016-та пред да дојдете на власт?
Аз не би рекла дека сме неодлучни, туку мислам дека кога се донесе тогаш прогресивното оданочување, може би имаше навистина големи реакции од јавноста и од експертската фела и од сите познавачи на економијата и канатама на економските текови, дека е направено на некој начин избрзано. Може би не соодветните стапки, може би дека требаше да има повеќе стапки, може би маргините за оданочување требаше да бидат поинакви и затоа се донесе и тогаш одлука дека ќе се стави во мирување. Меѓутоа и сега ние како даночен орган и заедно со Министерството за финансии и со Министерството сакаме да го најдеме најоптималното решение за прогресивното оданочување. Тоа е пред се, ако го пресликаме во народски речник, тоа значи праведно оданочување. Меѓутоа, не би направиле повторно иста проба да одиме со избрзана работа, за да потоа велиме, оставете сега, пак ќе правиме соодветни празни одови. Анализата која што треба и таа анализа, значи од делот на прогресивното оданочување за 2019 година кога беше, да видиме каде во структурата на данокот на личен доход имаме најголеми поместувања, каде имаме најголеми намалувања. Тоа секако дека ќе биде предмет на дискусија кога ќе дојде темата за прогресивното оданочување. Мислам дека сега во сите дебати кои што ги имаме може би се дискутира на темата прогресивно оданочување од дискутираме со нашите соговорници, меѓутоа никој пат не беше споменато дека е грешен потек. Напротив, требаше да се видат слабостите на рамниот данок, предностите на прогресивното оданочување и обратно. Тогаш би имала и комплетната слика.
Овде зборуваме само за прогресивен данок на доход. Размислувате ли за враќање на прогресивниот данок на добивка или остануваме на рамен данок?
Имаше и такви идеи, имаше и такви сугестии и тоа ќе биде предмет исто така на разговор. Зашто видите, ние сега ги собираме сите оние забелешки, податоци и се она кое што е пратено и на веб страната на Министерството за финансии и на крајот ќе се донесе конечна одлука. Меѓутоа и кога ќе го имаме нацрт конечниот текст, секако дека повторно уште еднаш ќе направиме соодветно брифирање. Она што значи данок на добивка може би е најспецифичниот во делот на даночните приходи, ќе направиме одредени измени во она што значи реинвестирана добивка, затоа што тука видовме дека има одредени слабости во делот на она како се спроведува страна на даночните обврзници. Одредени промени ќе се направат исто така и во и кај ДДВ-то, бидејќи сите тие се врзани еден со друг. Нашиот најголем предлог во делот на законот за ДДВ да се направат соодветни измени е сите оние правни лица кои што ќе влезат во режимот на ДДВ, бараме, инсистираме покрај сите оние критериуми кои што до сега ги има во законот, да достават имотен лист и да достават имеден и два образци да видиме колку лица имаат вработено во своите компании, како обврзници. Бидејќи тоа се критериумите и тоа е борбата против сивата економија. Ние сме детектирале многу работи, се надеваме дека и граѓаните ќе помогнат, и компаниите ќе помогнат да ни детектираат уште плюс такви, бидејќи даночната реформа е покрај тоа што значи зголемување на онаа даночна база, меѓутоа е врзана со тоа што ревидирање на даночните олеснувања и ослободувања и борбата со сивата економија. Затоа што мислам дека најголем број од реакциите во јавноста беа дека даночната реформа треба да се стреми кон она што значи борба со сивата економија.
Трошоците за живот во изминатата година се зголемија за 16%. Храната е поскапена за скоро 24%. Најавивте антикризни мерки, но се уште ги нема. Што се чека?
Антикризните мерки веќе се во своја завршна финална фаза. Посебен експертски тим работеше во Министерството за финансии и не имавме свои представници секако. И очекуваме дека во најскоро можно време тие ќе бидат представени во јавноста и ќе ја помина цела она собранијска процедура. Нешто слично како што беше и со ковид мерките. Меѓутоа, секако дека и сите оние консултации кои што се правени со Светска банка во делот на антикризните мерки, споредбените искуства со земјите од регионот и со земјите во Европската унија, секако дека и кај нас ќе треба да имаат своје сводно место.
Во мај годинава соопштивте дека сте откриле шема за извлекување пари за поврат на ДДВ од Управата за јавни приходи од фирми меѓусебно поврзани кои се издавале фиктивни фактури. Рековте дека сте откриле аферата уште во јули 2021 година. Помина повеќе од една година. Докаде е истрагата за тоа или постапката за тоа?
Постапката е кај надлежните институции каде што пријавивме Значи во основното јавно обвинителство, таму ги имаме доставено сите документации кои што ни беа побарани, бидејќи станува збор за економски криминал, а тој на вистина е доста комплексен, за да може да имаме брза разврска.
А година зена не е брзо.
Значи, нашата работа ние ја завршиме со тоа што го направивме на пријавување. Ги известивме и Министерството за внатрешни работи и основното јавно обвинителство. Имаме одлична координирана соработка меѓу сите нас три институции. Периодично има соодветни состаноци за да се види докаде е целиот тој процес. Меѓутоа, во интерес на она што значи истрага, не би смееле да зборуваме повеќе од колку што е дозволено да не го нарушиме оној принцип. Ја знам дека е предолг временскиот период, меѓутоа пак ја напоменам дека кога станува збор за даночно затилување, за економски криминал, сепак тука станува збор за бројки, за податоци и за обемна документација која што мора да биде детално испитана.
Добро, им помагал ли некој вработен во УЈП на тие луѓе што испумпувале пари? Откривте ли вие некако интерно дали имате некој ваш вработен што учествувал во таа шема?
Мислам дека некаде се извести во јавноста дека и колеги од Управата за јавни приходи се викани на разговор, така да веројатно има одредени инсинуации. Меѓутоа, јас не би сакала никого да обвинувам во моментов, се додека не се докаже она кое што треба да се докаже.
Најавивте дека од 1 јануари ќе се зголеми сумата за поврат на ДДВ за граѓаните преку проектот Мој ДДВ од 1800 на 2100 денари квартално. Колку тоа ќе им помогне на граѓаните, со ако се има предвид дека за да се земат тие пари треба да трошат по 1000 евра месечно?
Видете, ако направиме ние некои математички пресметки или равенства, го разберам тоа што ме прашувате, да. Меѓутоа, навистина има огромен број на граѓани кои што го имаат исполнето лимитот. Ние тука никој пат не направивме, да речам, пречка дека за да може вие да сканирате, можам да ви ги дадам јас моите фискални сметки, така да има многу такви случаеви. Гледајќи го овој изминат период кога имавме апдетирање на предување на самата апликација, имаше навистина огромен број на граѓани кои што се јавуваа, затоа што дел од обврзниците нивните фискални сметки не можеа да бидат скенирани преку оној основен скенер. Мислам дека популярноста на мерката не обврзува постојано да правиме одредени убави промени и секако и да го зголемиме лимитот. Тоа е дополнување на животниот стандард во едно семејство.
Ве прашувам сега и како заменик председател на СДСМ. Како очекувате да поминат уставните измени за внесување на бугарите во Уставот, ако немате двотретинско мнозинство во парламентот?
Јас сметам дека во ова парламентарно мнозинство, бидејќи секој пратеник го представува, ги представува граѓаните неговите гласачи, тие во него гледаат иднина, тие во него гледаат проекти, тие во него гледаат стандард за оваа држава. Така да сметам дека има многу прогресивни сили кои што сака да одат напред и затоа оптимистом сум кажала неколку пати дека треба и може да поменат уставните измени.
Верувате дека пратеници од ВМРО ќе гласат за уставните измени?
Јас очекувам дека секој оној кој што размислува ЕУ перспективно, кој што размислува добро за државата, ќе гласа за тие уставни измени.
Се најава енергетска криза и многу тешка зима. Може ли тоа да доведе до предвремени парламентарни избори?
Енергетската криза, тешката зима, инфлацијата, секако дека се факти кои што не се само кај нас во државата, туку и секаден из целиот свет. Така да знам дека има постојано и консултации со станоци за да се најдат соодветни решенија, за да може да се преброди овој тежок период. Тоа никако не смее да биде причина за парламентарни избори. Таман работа, ние треба да пребродиме кризата, па тек потоа во 2024 додиме на редовни парламентарни избори.
Ви благодарам на издвоеното време.
Ви благодарам и на вас.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа со директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.